Слава Богу, друзі. Дуже хорошо, що Коля з нами, що виходить, що нуждається. Написано: просіть і дано буде вам, стучите і отворять, ищите і знайдете. Слава Господу. За це треба хвататися. Хвататися, вірою хвататися за ці слова. І другого пути у нас, друзі, немає. Я зараз розсуждаю над таким містом Писання. От, коли Господь сказав, що «Если б ви мали віру, як з горчичне зерно». Мене зацікавило, це багато чи це мало. Тому за обітування Господнє, за Слово Господнє, друзі, треба хвататися. Треба хвататися. Якщо ми молимося і приходить на разум нам якесь місто Писання, друзі, треба за його сильно-сильно держатися. Як от вірою сильно держатися, що це слово від Господа, слово Господнє, що Бог стоїть за цим словом. Я був в лихолітках, і мені на пам'ять прийшло случай, коли в Нежині брат Петя попросив, вірніше, син його, він на одрі болезні був, помирав, смертельна болезнь його була. І, звісно, життя його була не така ярка, не свята. І коли він покаявся, то він думав, що чи може Господь його простити? Християнина такого, віруючого, то, що він наробив все, чи може Господь його простити? Отак лежав і розсуждав. Тому і покаяння було його таке іскрене. От він не розчитував на прощення Господнє. А коли я їхав, Господь дав откровення, і я, уходячи з тої хати, кажу: брат Петя, я вам скажу, що відкрив Господь. Він каже: що? Він же лежав, незрячий був, не бачив, не вставав. От Володя позвонив, чи ми похоронити його можемо. Я кажу: було відкрито так, брат Петя, за вас, що над вами Господь явить милость, тому що знайшов нечто добре у вас. І він сразу так: надо мною милость? Це я спасіння не достоїн, я прощення не достоїн. Надо мною милость? Ні, бачу, так махає головою. Я не вхожу, стою. Він ще раз так сказав, третій, потім четвертий, потім каже: Господь сказав милость. Надо мною Господь явить милость. І він просто за це слово взявся. Отак сильно вцепився, друзі. І його Господь восстановив, він піднявся і зцілив його Господь. Без судейства рук чоловічих, друзі. Слава Господу. Тому за Слово Боже треба дуже крепко держатися, друзі. І всі, хто держалися Слова Господнє, вони постежені не були. Слава Господу. Тому да благословить Господь. Коля теж держись за Слово. Держись за Слово. От. І то буде спасіння і освобождення. Треба вірити, друзі, що прийде время, і Господь явить милость свою. От. Тому молимося. Підв'язаємося. У нас теж дуже багато нужд за наших дітей. Може, не в такій мірі, але приблизно так само. Треба взивати і молитися, щоб Бог явив милість. Слава Господу! Я хочу зачитати місце Писання, от коротко порозсуждати. Це Іона. Дуже унікальна книга, унікальний пророк і унікальне пророчество. Дуже унікальне. Я зачитаю, потім скажу, чого воно унікальне. Так, 4 глава. «І вона сильно огорчився этим, і був роздражен, і молився он Господу, і сказав: о Господи, не это ли говорил я, куда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?» Знак вопроса. Братья и сестры, чем уникальна эта книга? Первое, что я хочу подметить, она уникальна тем, что на ее сослався сам наш Господь Иисус Христос, когда жив на земле, проповедовал. Это один из трех пророков, на якого сослався Христос. На эту книгу. Ви, я думаю, ви помните, да? Що він сказав. Друга ця книга унікальна тим, друзі, що не один із пророків і взагалі з таких, можна сказати, не плавав в чреві кита. Це був такий Іона. І якби многі ставлять під сумнення, що це достовірно святої книги, кажуть, такого бути не може. Може, тому що знаходили у чревах кита, коли розрізали, навіть живих людей звлікали. Це в наше время. Тому ця книга достовірна, і якщо б вона була притчою чи видумкою, то і наш Господь Ісус би Христос не сослався на неї. Не сослався. Значить, вона достовірна книга. От. І третє, що я побачив, чим вона унікальна, ця книга, що ні один із пророків не додумався тікати від Господа. Ні один. Тільки додумався до цього Іона. Були пророки, спорили з Богом. Єремія спорив, Мойсей спорив з Богом, Ісаія спорив з Богом. А Іона – один із пророків, який, я не знаю, що він думав, як він думав, але він, коли Господь йому сказав, іди в Ніневію, город великий, і, видать, там був розговор трошки длинніший, ніж тут описаний, тому що уже тут Іона говорить: «О Господі, не ето лі говорив я, куди ще був в стране моєї, потім я побіжав фарсіс». Тобто там розговор був длинніший, і, мабуть, діалог, який то був у його з Господом. І тут відкривається нам причина, чому Іона не захотів йти в Ніневію. Тут конкретно 4 глава нам описує причину. І за цю причину я сьогодні хотів би поговорити, і, можливо, ми її знайдемо в собі. І якщо ми знайдемо в собі, то благо нам, наскільки Бог дасть мудрості, ведення, відкрити цю причину. Значить, Іона не хотів, щоб Ніневія покаялась. От це була причина, що він тікав. Він не хотів. І дивіться, в Ніневію треба було йти 900 кілометрів, а в Фарсіс – 4 тисячі. І настільки многогранна ця книга, друзі, настільки вона унікальна, наскільки я люблю її читати, вона вже в мене почеркнута везде, і коли я читаю, щось постійно нове відкривається. Оказується, 4 тисячі для його було легше преодолеть, там, вплоть до того, щоб умереть навіть в цих водах, але тільки, щоб не сповнити волю Господню. У вас не буває таке, що духовний труд у 4 рази складніший, сложніший, ніж город викопати, ніж машину розгрузити, ніж пошити щось. Чим отакий фізичний, матеріальний труд. Буває таке у вас? Буває, так? Значить, Іона теж був такий. От. Йому проще було десь 4 тисячі пройти, проплити, проїхати, але не йти в Ніневію. От. Можна було все почитати, от. То, що я читав, так вникав, але я вкратце хочу передати причину все-таки, чому він втік в Фарсіс. Він понимав так, що із невіруючими людьми у Бога нема ніякого діла. Взагалі ніякого. Вони достойні смерті, вони достойні наказання, вони ж язичники. Вони язичники. І коли Бог йому повелів іти проповідувати, в його воно не вміщалося. І він думає, я зараз буду проповідувати, а вони покаються, а це ж враги. І Ніневі впоследствии вона стала столицею сіріян, от, які і дуже багато зробили біди, Самарію плінили, тільки Єрусалім не взяли в своє время. А так увели в плен, і вони були дуже жорстокі. І Іона це знав, тому що він був пророк, ізраїльський пророк, і пророк сильний був, він був сильним пророком. Но як чоловік він оставався чоловіком і рішається так тікати в Фарсіс. І читаю я ту книгу, я побачив, як Бог, друзі, не тільки над Іоною, а над нами буває так ювелірно робить роботу, учить нас, так як і Іону. От учить. І ви знаєте, він попав на корабель, це були язичники, може це були фінікійці, вони обично були мастера, вони плавали. Це не були віруючі люди. Но я думаю, що от цих переживань, і він зайшов туди вниз, заснув, коли піднялась буря, він навіть і не знав. Його просто розбудили, щоб він взивав до свого Бога, викинули кладь. І дивіться, і він попав в таку середу, до невіруючих людей, яких він презирав, яких він отвергав, які думав, що у Бога з ними ніякого діла нема, і Бог не вникає в їхні діла, вони просто отвергнуті. От. Тому він і не хотів іти. І він попав в таку середу, і дивіться, як ці корабельщики, невіруючі, як вони розсуждають, як вони говорять і що вони роблять. Дуже цікаво. Перше. У їх було розуміння, це були опитні моряки, що якщо такий шторм, значить хтось согрішив. Откуда? Було таке розуміння. І тому вони кажуть, воззові до Бога, всі взивали, а потім каже, давайте ми бросимо жребій. Хто согрішив? Дивіться, у невіруючих язичників іменно таке розсуждення, і вона дивиться на це. Як так? І мало того, коли вони кинули жребій, жребій падає на кого? На виновника. Ви знаєте, як Бог ювелірно, наскільки Бог... тонко ці грані обтачує в цього пророка. Человеческе удаляє, щоб він був способний для Божого діла. Мало того, дивіться, коли вони впав жребій, вони його не то, що там сразу взяли, чи вбили, дивіться, які питання вони задають. Яке твоє заняття? Чим ти займаєшся? Якщо я знайду. Какое твоє заняття? Откуда ти йдеш? Где твоя страна? І з какого ти народу? Оказується, оці невіруючі люди розуміли, що професія або робота, або заняття, воно може бути противне Богу, і Бог може отак гніватися. Сьогодні ми, християни, сьогодні браття з кафедри проповідують, що в неділю не можна робити, во время собрання не можна робити. І нема благословення, і устройства нема в цьому, коли ти можеш оставити, коли ти можеш покинути це. От. І Бог не раз... І до нас трудно доходить це, друзі, тому що нам треба. За чого і опаздуємо, буває, в собрання. А тут невіруючі люди, язичники, Вони розуміють, що його професія або його заняття може бути богопротивне і задають ну, такий чудесний, тонкий, точний вопрос. З якого ти народу? Що? Хто ти? Що ти? Де ти прогнівив Бога? І попадають точно. І він каже, я чту Господа Бога, моря і суші, живого Бога. Слава Господу! І коли вони узнали, що він біжить від Господа, їм стало ще страшніше, тому що він не чоловіка-убійця, він ну, не злодій, нічого не вкрав. Він служить Богу, і вони не хотіли його викинути в море, так як він їм сказав, бросьте мене в море. І вони починають грести до якогось берега. Вони хочуть до острова пристати, щоб його просто висадити там, щоб море утихло. Тобто, то, що їм навіть він сказав, вони по-другому, друзі, ну, Бога боялися люди. І ви знаєте, в таку середу попав Іона, він ніколи не соприкасався з язичниками, а тут в таких тяжелейших обстоятельствах він побачив, що дійсно навіть серед язичників є люди, які здраво розуміють, чтуть Бога, і Бог робить над ними роботу, і Бог хоче їх спасти. Слава Господу! І коли він був вже в чреві кита, то насоко його, друзі, не то, що, друзі, він мог і не покаятися там, от, ну, насоку його, видать, впечатліло, насоку його взяло, ето, ну, і він каже, Господи, я все поняв, мені трудно зараз, води дійшли до душі, ну, до душі моєї, я, Господи, і він говорить, Господи, ти є Бог милосердний, і то, що я обіцяв, я ісполню. Вроді б то, коли прийшли такі трудності, він поняв, що і язичників любить Господь, і хоче їх спасти, і хоче дати їм покаяння, коли трудно було. Слава Господу! Потім він каже, я ісполню. А у вас не було такого, що було трудно, обіцяли щось Богу, говорили, потім полегшало, і все вернулось назад. Забулися, що обіцяли. От, так сталося і з Іоною. Точно так. Він прийшов в Ніневію, проповідував, покайтесь, тому що через 40 днів Нінева буде розрушена. І я думаю, він там більше трошки казав, тому що, видать, він давав і вихід їм, тому що ніневітяні, що вони зробили? Вони об'явили пост, покрились вретищем, узнав і цар, то же саме, покрився вретищем, то і то, об'явили пост. І навіть худобі не давали їсти. Там був рев такий, і вони плакали. І там є таке примічання. І кожен обратився від злого путі свого. І я так думаю, ну, чому Бог помилував ніневітян? Наверно, побачив, що пеплом себе посипають сильно. Наверно, побачив, що во вретищі. Наверно, побачив, що постують. Так чи ні? Обратились від злих діл своїх. От що Бог побачив. І там відмічено, що Бог їх помилував, тому що обратились від своїх злих діл. І он, коли йому стало легше, коли він став уже проповідувати, він сильно огорчився, що Бог помилував цей город. Він опять вернувся на свою колію, він опять вернувся на свої стези, він опять не хотів їм добра, цим язичникам. І Господь іще робить над ним одну роботу. От дерево таке виросло, коли він підняв такий зной, йому почало пекти, і він настільки, що йому було так хорошо в прохладі, потім черв підгриз, воно засохло, і вона каже, все, не хочу жити. От. І Господь каже, Іона, що тобі так жалко цього дерева, над яким ти не трудився? Каже, да. Каже, а мені лі не пожаліти город, який не може правою від лівої руки відлічити? і в якому дуже багато скота навіть. І на цьому закінчується повествування. Це значить, друзі, що Іона поняв. Дійшло до нього. Поняв, що Бог любить всіх і спасти хоче всіх. Тільки він цього не хотів. Він цього не понімав, друзі. І він поняв, що Бог не просто невіруючий народ, Бог не вникає, це люди на істребління. Ні. Бог вникає, Бог робить роботу над ними і хоче їх спасти. І хоче, щоб вони покаялися. Як написано, Бог желає, щоб всі люди спаслись і постигли, і досягли познання істини. Браття і сестри, ви знаєте, цю помилку ізраїльтяни теж зробили в законі. Вони поняли, що тільки їхній Бог і спасіння їм, а язичники – це ніхто. А Христос говорить наоборот, коли прийшов, каже, много було вдов в Ізраїлі, але ні до кого не був послан, хто? Пророк Ілія. До язичниці. І много було прокажених, але ніхто не зцілився, кроме Неймана. І говорить, говорю вам, в Ізраїлі я не знайшов такої віри, як в язичників буває. Тому, браття і сестри, не пренебрігаємо, а понімаємо, що Бог хоче всіх спасти. І Він вникає во всіх діла. І це тако може бути наша гордость або непоняття, як в Іони істини Божі. Тому, хто може так розсуждав? Я колись розсуждав так в житті, що от Господь тільки має діло із віруючими, а невіруючі для Його не інтересні. Ні. Друзі, в Його в руці їхня життя, судьба, Він працює над ними, Він хоче їх спасти, а я не говорю над відпавшими від церкви, а за тими Господь дуже сильно наблюдає. Тому да благословить Господь нас понімати так істину Божу, як Бог хоче від нас. Якщо когось слово це коснулося, хтось себе знайшов, можна помолитися. Можна помолитися. Тому що ми в нашій гордості, непонятті, можемо пренебрігати людей. А цього робити не треба. От Господь Іону научив. Да благословить Господь, щоб і ми научилися через примір цього пророка. Якщо хтось нуждається в молитві, можна підняти руку, ми помолимося. Молимося, друзі.